عشان اصلحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعمل.